Paul Odland. Jeg har fulgt 50, 21 ganger. Judith, jeg kan nok lite hjelpe deg med bibeloversettelse. Jeg kan hverken gresk eller hebraisk. Det beklager jeg. Det skulle jeg svært gjerne likt at jeg hadde kunnet. Nå er det for sent. Men hadde jeg vært unge om igjen, så tror jeg jeg hadde ville jobbe med språk og studert språk. Både gresk og hebraisk. Nå kommer vi nok til å lære hebraisk, for det skal vi jo alle tale i himmelen. Men det hadde vært kjekt å kunne det på jorda. Men ellers så gjør jeg sånn som du antyder, at vi bruker flere bibeloversettelser, både til vår personlige bibellesning, og når vi skal forberede en andakt eller en preike. Det er en berikelse. For det er ikke bare på det eksempelet der med brødre og søsken, men det er mange tekster, mange ord og uttrykk, der de ulike oversettelsestradisjonene har valgt litt ulike løsninger. Noe kan være så radikalt at vi synes det er vanskelig og krevende, og vi er uenige. Men summen av det er at det er en berikelse å få lese samme innhold på litt forskjellige måter. Og det er kanskje utidig da meg å nevne noe innledningsvis her, men jeg var på foredrag nettopp med pater Kjell Arild Pollestad. Mange av dere vet at han har jobbet i mange år med en helt ny oversettelse av hele Bibelen som han har gjort selv. Og han ga noen glimt av det arbeidet. Det var ytterst interessant. Han er jo en eminent kursør, så slik sett så var det verdt billetten. Det vil si det koster ingenting å gå inn. Så var det verdt å høre på. Men jeg tror det er mange som kommer til å skaffe oss den Bibelen. Han går nok et stykke tilbake igjen, kanskje langt tilbake igjen, i forhold til de oversettelsene som vi nå er vant med. Veldig spennende. Nei, Guds ord er rikt. Det er det i alle fall. Du lar kanskje merke med at alle tre tekstene for denne søndagen handler på litt ulike måter om vennskap, eller omsorg for hverandre, kjærlighet til brødrene og til søstrene, godhet overfor hverandre. Og samtidig så er det nesten frustrerende med i alle fall to av tekstene at de bare stopper der de stopper. For den ifra Johannes evangeliet, det er jo bare starten på en veldig fortelling der Jesus viser sin makt over døden ved Lazarus' oppvekkelse. Så her fikk vi liksom bare introen der, som skildrer det nydelige vennskapet mellom Jesus og disse tre søskene i Betania. Så var det sterke ord og uttrykk også i Hebreerbrevet, jeg skal ikke repetere det. Jeg tar litt utgangspunkt i leseteksten fra 1. Samuels bok om vennskapet mellom David og Jonathan. Det er jo bare noen få vers i starten, og hadde vi lest 10 vers til, så hadde vi fått det dramaet. For vennskapet mellom David og Jonathan, det fortsetter. Det er livsvarigt. Det holder. Det står seg. Det skal jeg komme en del inn på. Og det så jo godt ut med tanke på Saul også, som tok David inn i sitt hus, ble glad i han. Han så at det var noe spesielt med den gutten. Men det gikk ikke lenge før den vonde ånden kom over Saul. Og bare i noen få vers etterpå så står det faktisk at kong Saul triver spydet sitt, og så kyler han det imot David i håp om at det skal gå rett gjennom han. Og så viker David unna, og spydet bor seg fast i veggen. Så det er en ekstrem dramatikk og spenning bare i det kapittelet der i kapittel 18. Men når det gjelder Saul sin son, Jonathan, og David, de to unge mennene, de har lovet hverandre et vennskap som forplikter de begge. Og det varer livet ut på en flott måte. Så når jeg las disse tekstene, så ble på en måte denne ifra 1. Samuels bok 18, det ble på en måte en bru over til et annet kapittel i Samuels bøkene. Som jeg har nok lest mange ganger, og jeg blir mer glad i den fortellingen for hver gang jeg leser den. Og jeg sa til Gabriel før her at evangeliet, som er det store og flotte temaet, det finner vi i begge testamentene. Ja, vi finner det egentlig i alle Bibelen sine 66 bøker. 2. Samuels bok, kapittel 9. David sa, er det ennå at noen av Sauls etter som jeg kan gjøre vel mot for Jonathans skyld? Nå var det en tjener i Sauls etter som hette Siba. Han ble kallet fram for David, og kongen sa til han, «Er du Siba?» Han svarer, «Ja, så heter tjeneren din.» Da sa kongen, «Er det ingen att mer av Sauls etter, så jeg kunne gjøre Guds miskunn mot han?» Siba svarer kongen, «Ennå finnes det en sønn av Jonathan, en som er lam i begge føttene.» Kongen spurte han, «Hvor er han?» Siba svarer kongen, han er i huset jo Makir, son til Amiel i Lo-Debar. Så sendte David på og hentet han fra huset åt Makir, son til Amiel i Lo-Debar. Og da Mefiboset, son til Jonathan, som var son til Saul, kom inn til David, kastet han seg med anlete mot jorda. Og David sa, Mefiboset, han svarer, her er tjeneren din. David sa til han, vær ikke redd. Jeg vil gjøre vel mot deg, for skyld Jonathan, far din, og gi deg att hele jordeigedommen som Saul, far din, åtte. Du skal alltid ete ved mitt bord. Da kaster han seg ned, Mefiboset altså, og sa, «Hva er vel tjeneren din at du let auga ditt falle på en død hund som meg?» Så kaller kongen på Siba tjeneren til Saul og sa til han, «Alt som har tilhørt Saul og hele etter hans har jeg gjevet til son og herren din. Du skal dyrke jorda for han, du og sønene dine og tjenerene dine. Det skal hausta for han, så sonen og herren din kan ha brød å ete, men selv skal Mefiboset, son og herren din, alltid ete ved mitt bord.» Siba hadde 15 sønner og 20 tjenere. Da sa Siba til kongen, «Som min herre kongen by tjeneren sin, slik skal tjeneren din gjøre i alle måter.» David sa, «Mefiboset skal ete ved mitt bord som en av kongens sønner.» Mefiboset hadde en liten sønn som hette Mika, og alle som bodde i huset til Siba var tjenere for Mefiboset. Men selv bodde Mefiboset i Jerusalem, for han åt alltid ved kongens bord. Han var lam i begge føttene. Dette er kanskje det flotteste eksempelet i fortellingen om kong David, der han på en måte viser at han står ved det vennskapet som han og Jonathan lovet hverandre mange år før. Og nå når David er blitt konge, Saul er borte, og han er på toppen av si velmakt og si makt, så er det altså at han spør de som er rundt han, er det noen igjen, noen etlinger etter kong Saul som jeg kan gjøre noe godt mot? Er ikke det et fantastisk spørsmål? Kunne vi klart oss å stilt noen sånne spørsmål, og kanskje rette mot en familie eller nabo eller bekjente som vi kanskje har hatt litt anstrengt forhold til, enda. Er det noen som vi kunne gjort noe godt overfor? Jeg synes det sterkt å lese selve spørsmålet. Når det kommer så langt som at David synger sørgesangen over Jonathan og kong Saul, far til Jonathan, så det veldig sterke ord. Der også kommer det veldig tydelig fram hvor dette vennskapet mellom de to, Jonathan og David, det sto seg. Det halt. Det var ikke bygd bare på en overfladisk første følelse, men det var varigt og det var forpliktende. Et nydelig ideal. Så det altså da denne tjeneren, Siba. Du vet, kongen hadde jo mange tjenere. Han var på toppen av sin makt på denne tid. Og denne Siba, han visste da altså om at det var en, et stykke under, en som hette Mefiboset. Og til alt overmål så var han lam i begge føttene. Og da fikk kong David det svaret som han på en måte tenkte, eller jeg vet ikke hva han håpte på, det står det ikke noe om, men det var i alle fall denne mannen, og da skride kong David til handling med en gang. Hent denne mannen hit, så kan jeg vise min godhet overfor han. Og så skjer, denne Siba er en lovlydige tjener. Han gjør det han blir bedt om og reiser til denne plassen som heter Lo-Debar, som ligger da litt sør for Genesaretsjøen og litt i retning øst, altså mot grenser til dagens Jordan, om det vil. Der er det en liten plass, i alle fall den gang, som heter Lo-Debar. Og der var det en mann som heter Makir, som bodde. Og det er spennende å følge sporet etter denne Makir. Vi må ha med det også, for det er både festligt og til ettertanke. For David har selv vært hos denne Makir når han antageligvis var ute på et krigertokt. Så var det Makir og to andre menn i det området som sørget for at de hadde det de trengte. Og da står det sånn litt senere ut i 2. Samuels bok. David var kommet til denne plassen, til Lo-Debar. Og da var det denne Makir og de to andre som kom med senger og fat og leirkar og kveite og bygg og mjøl og rista korn og bønner og linser og rista skolmfrukter og honning og mjølk og småfe og oster av kumjølk til mat fra David og folket hans. For de tenkte, folket har vært svultne og trøtte og tyste ute i øyemarka. Flott. Så var det et ideal der også om å hjelpe når noen trang praktisk og konkret hjelp. Så jeg ser for meg denne Makir også som en, ja, antageligvis en relativt holden mann, en god mann. Så slik sett så hadde Mefiboset antageligvis rimelig greit, rimelig godt hos denne Makir. Men så kommer det da altså en utsending ifra slottet, ifra kongen. Og da vil jeg tenke at han ble litt både varm og kald, denne Mefiboset. Hva skjer nå? Hva er nå på gang? Hvorfor blir jeg hentet til kongen? Ja, jeg vil tenke at det var mest frykt i det som nå skjedde. Fordi, nemlig og selvsagt, denne Mefiboset var jo et barnebarn av kong Saul. Og en kunne jo tenke at dette barnebarnet og gjerne sønnen hans igjen i sin tid kunne finne på å kreve kongemakten tilbake igjen. Det var jo ikke så utenkelig at i gammel tid, og nesten sagt i moderne tid at de slåss om makten. En trenger ikke gå så langt vekk for å se det. Så jeg spår at han var full av frykt, denne Mefiboset, for å bli kalt inn til slottet. Han kunne neppe forestille seg at han skulle reise til slottet og til kongen sitt hus, og så møte bare godhet. Jeg kan vanskelig forestille meg at han kunne ha sånne tanker. Men det er jo det som skjer når han er hentet og blir introdusert fra hverandre, disse. Denne lamme mannen, også denne mektige kong David. Det må være litt av en scene. Så står det at han kaster seg med anletet mot jorda. Og David må altså si eksplisitt til han: «Vær ikke redd.» Og hvorfor sa David det? Jo, helt sikkert fordi at han så at mannen var redd. Kanskje han ender til skalv. Kanskje det viste tjukt utenpå at han ikke bare var redd, men han var redd for sitt liv. Og så kommer da denne utrolige setningen som på en måte er et slags evangelium. «Jeg vil gjøre vel mot deg, for skyld Jonathan, far din.» Ja, hva innebar det? Jo, blant annet: «Å gi deg att hele jordeigedommen som Saul, far din, åtte.» Og som om ikke det var nok: «Du skal alltid ete ved mitt bord.» Oi. Går det an å ta inn over seg så mye, og så mye godt på en gang? Snakk om å få livet omsnudd i ett nu. Det er jo det som skjer for denne mannen. Antageligvis, som jeg sa, han hadde det antageligvis rimelig godt hos Makir. Men nå går han inn i et helt nytt landskap, et helt nytt liv. Og så står det noe talende til i vers 8, men vi har med det også. Han kan vel vanskelig klare å på en måte gripe det sånn med en gang. Og så står det at da kastet han seg ned og sa: «Hva er vel tjeneren din, at du let øynene ditt falle på en død hund som jeg?» Uff, tenker jeg, stakkars mann som hadde et sånt selvbilde. Og samtidig så er nok dette jo et speil og en refleks av det som var holdningen i samfunnet den gang, at folk som hadde fått et handicap, eller født med et handicap, eller som var annerledes på en eller annen måte, ble ikke vørt og var ikke verdt noen ting. I alle fall veldig mye mindre enn de som var funksjonsfriske. En død hund, en levende hund, var jo heller ikke vørt som noe annet enn et urent dyr. Det var ingenting som betydde noe. Men var det da en død hund i tillegg, så var det ingenting annet å gjøre enn å bare få gravt det ned. Det var ingenting verdt. Og sånn tenkte altså Mefiboset om seg selv og sitt liv og det handicapet som han hadde fått i en tidligere fase av livet. Han var ikke født sånn, men han hadde blitt sånn på grunn av en ulykke. Det står da beskrevet lenger fremme i Samuels bøkene. Og så får han altså da beskjed også om at han skal bli godseier og få tilbake alle disse eiendommene som Saul i sin tid disponerte. Og det var antageligvis ikke få dekar. Og det har antageligvis da vært slik at David selv har disponert alle eiendommene som Saul hadde, til dess Saul ble drept, og David overtog både kongegjerningen og alle eiendommene som Saul hadde disponert. Og nå blir dette da overført til barnebarnet Mefiboset. Og naturligvis så forstår David at det vil ikke være så enkelt for denne mannen som lam i begge føttene å drive og drifte dette selv. Så han får da, gir da beskjed til Siba at du skal sørge for at denne gården blir stelt og driftet og dreven på en god måte. Slik at det gir både mat og inntekt til Mefiboset og hans familie. Men selv skal Mefiboset alltid ete ved mitt bord her i slottet. Det er flott å ta med seg denne tjeneren Siba sin innstilling. Han sier det så flott her i vers 11. Han sier til kongen, som min herre kongen by tjeneren sin. Slik, der var det svært. Slik skal tjeneren din gjøre i alle måter. Ja, du verden, kunne vi hatt integritet til å svare slik når vår herre og vår konge og vår mester by oss å gå. Slik som du byr, Herre Konge, slik vil vi gjøre i alle måter. Flott å se om denne tjeneren Siba oppi dette. Og ikke mindre enn 4 ganger i dette relativt korte kapitlet så blir det understreket at han skal ete Mefiboset ved mitt bord i slottet. Jeg vet ikke om det noen her som har hatt audiens hos kongen, fått noen medalje eller diplom eller noe, og kanskje noen enda til har vært på et selskap og fått ete ved kongens bord. Er det det? Det var ikke mange henne i været. Vel, det hadde sikkert vært en fantastisk flott opplevelse, både med tanke på maten og miljø og stemningen, og få helsa på de kongelige, og få smake på noen av alle de sikkert nydelige rettene som blir laget. Sånn, en gang får du en fortjenestemedalje, tog jeg godt for min del. Men for de som opplever det, så blir det en sånn engangshendelse, og de vil sikkert leve lenge på å få oppleve noe sånt. Men for Mefiboset ble det altså permanent, det ble hver dag. Han skal alltid ete ved mitt bord. Denne stakkars mannen som var lam i begge føttene, som ikke kunne drive gården sin selv, og innertid så hadde han tydeligvis familie, for her er nevnt en sønn til han igjen som heter Mika. Og så få et sånt et budskap. For meg er denne fortellingen en veldig sterk fortelling, kanskje en av de sterkeste i Bibelen i alle fall, om vennskap og forpliktende vennskap. Og den taler jo sterkt til meg om omsorg og diakoni. Og ikke minst er det da et sterkt å lese om dette selvbildet som denne Mefiboset hadde. Og en må håpe og tenke og tro at vi er i en litt annen situasjon i dag. Selv om vi vet alle sammen at det er mange som kan kjenne på noen av de samme følelsene av ulike grunner. Det kan være fysisk eller psykisk handicap. Det kan være hudfarge, det kan være språk, dialekt, bakgrunn, utdannelse eller mangel på, etc., etc. Dette kunne virkelig utvise søskenkjærlighet til alle, uavhengig av alle disse faktorene. Det er et kall til oss alle sammen. Og så må vi gjerne invitere til bords og til kaffe og til middag og kvelds, eller hva vi kaller det. Venner og naboer og gjester og de som vi kjenner godt og de som vi ikke kjenner godt. Det er flott. Det har sin egenverdi, store egenverdi. Og samtidig så blir det bare på en måte symbol på det som vi får lese om i denne fortellingen. Å få fast plass ved kongen sitt bord. Og det å, i det hele tatt å stå ved det som er helt ofte, det er jo et flott karaktertrekk. Må vi be om å få være slike. Hva med sång før på søndagsskolen? Våg å stå som Daniel, våg å stå som Rutt. Og det er jo mange sånne idealpersoner i Bibelen som vi både synger om og leser om. Og vi har mye å strekke oss imot. Og først og sist så er jo dette framom alt en veldig sterke tale om å få bli tatt inn i Guds hus. For å være på utsida og så bli tatt inn uten at du gjør to pinner i kryss selv for det. Du har ingen rettigheter. Han visste ikke om, i alle fall, at han hadde noen muligheter, denne Mefiboset. Tvertom så ble han antageligvis livredd. Og i det hele tatt, dette med å sitte med til bords måltid, det er jo i Bibelen et bilde på selve frelsen. Og det er mange vers vi kunne tatt fram. Jeg skal ikke ta alle de på noen måte, bare nevne et par nå til slutt. Salme 23, vet du, bruker jo uttrykket om at bordet er dekket framfor øynene på alle våre fiender. Og det står i Matteus 8, vers 11, om at det er mange som skal sitte til bords i Guds rike med Abraham, Isak og Jakob. Og der vil også Mefiboset og David være. Og ikke minst går vi helt til Johannes' åpenbaring, kapittel 19, så står det om Guds store måltid. Da vi skal få ete det, den himmelske maten og den himmelske drikken. Vi skal aldri mer bli sultne, aldri mer tørste, alltid ha det bare godt. Evangeliet. Hva er det? Guds kraft til frelse for jøde først og så for greker. Og evangeliet, det er nettopp det å bli tatt inn i Guds hus uten at du kan gjøre noe som helst fra eller til. Mange av oss er jo borne til dåpen og blitt velsignet og blitt et Guds barn. Andre har hatt sin inngang på litt andre og litt ulike måter. Men felles for oss alle, det er at vi får komme inn i dette vidunderlige riket på grunn av det en annen har gjort. Jesus, Messias. Amen. Gode Gud og far, vi vil på enkelt vis prøve å takke deg for at vi får ha plass ved ditt bord. Ikke bare en gang inniblant, men dagligt. Ja, det er blitt hverdag for mange av oss at vi får høre til i ditt hus og får ha sete ved ditt bord og med alle de rettene som der finnes. Takk for at du er den samme i dag, og du inviterer like bredt. Du tar imot på samme måten som kong David gjorde da han ville vise godhet mot denne ulykkelige mannen og familien hans. Og så ble angsten og redselen endret til salig lykke. Livet ble snudd opp ned, og det er det blitt for dere her også, som får være dine barn, og som har fått sete ved ditt bord I slottet. Det vil vi prøve å takke deg for og prise deg for. Amen.